mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Pourquoi bulamu pe boye bulamu na banso na lina kanabiso linene li asango na lokotala Lingala na Lola Kala America. VOA Lingala uto studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi mulandi ya ONU oyo atali mambi makinya alaki na Goma ete Nations Unies ekopesa lisungi lisengeli na mampingama bikolo bya SADC mpona kobundisa ndenge esengeli batomboki ba M23 azali kosukisa mobembo na ye na ekolo Congo Democratique Société Civile Eyanoli.
Brigade d'intervention des Nations Unies EAC kosalisa Nations Unies na FRDC kobundisa ba groupe armé mais ba kokakite.
Eteni ya mibale ya edition ya Mwambe ya Milulu Expo Beton et salami poso moye na port ya Libongo tope Libongo linene ya Matadi ezala kilibaku ya kotala makambo maye makofungula enguma Matadi pe etuka ya Congo Central na mokili.
Expo Beton 8e édition Pessi Bisso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe auto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur to zali mobilisé awa na port de Matadi.
Uto libandela ya mposo maboki ya bato baike mazali kosala midulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakelimibeko ya kala ya bituka ba conseiller communaux lokola pe bakelimibeko ba ekolo ya kala bazali kosenga lifuta ya bango. Lelo na lina kanabiso na bozindo toko benga bongo moko na baye basali mikoli bali liboso ya premature moke limibeko ya kala ya etuka ya maindombe Willy Bolio. Ma kambo mai manso toko kende na bola inango na mwantango kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bakonzi koleka mutango kama yoko na tukumisato pe ba mbula matari bazela miko banda mokolo mwa eyinga na New York po na bokutani bonene ya mobu na mobu ya ONU na ngonga eye bayi molongo bazangi makoki ya kosilisa bitumba na Gaza na Ukraine tope na Sudan.
Bikolo kama yoko ntuku libwa na misato biye bizali na kati ya lingomba eye bisengeli kondima mokanda babengi na lopoto pacte pour l'avenir eye esengeli kuyingisa makasi bisaleli ya molongo to ba instrument internationaux na ntina ya ko telemela mpe ko silisa mikakatano mpe makama ya 21e siècle oyo tuzali na bozongeli ko talantina ya oyo babengi multilateralisme mpe botosi ya charte ya ONU bobongoli misala ya molongo ya mambi matali misolo tope bosuki silikambo ya mbongwana ya klima bokitisi mandoki botomboli ya mayele ya masini to intelligence artificielle ata bozangi lokola bomeseno mibu miye ya bakondi ya bikolo Russie pe Chine linaka ya bakondi baye bakozala na New York ezali molayi moyi America Joe Biden moyi Falanse Emmanuel Macron moyi Britannique Keir Starmer moyi India Narendra Modi moyi Brésilia Luiz Inácio Lula da Silva moyi Ukraine Volodymyr Zelensky mpe eba kondiba susu ebele ya Afrika.
Nzo kande inangambo na ye mulakisi elungi ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield alubaki mikolomi bale eleki ete ekolo Congo Democratique na matata mazali na monile na yango makozala pe na maye makolobama na likitali nene ya ONU. Na mikolo tukuminei na mitano ya maponami ya mokonje ekolo awa na Amerika, Kamala Harris pe Donald Trump bazali kokoba kobeta tangwa.
Kamala Harris azali kokendelelo na eta ya Georgie mpo na kolobela ntomo ya kosopa zemi kasi na baita misusu baponi babandiko pona mbanda na ye Donald Trump azali kokende na Miami mpo na bokutani ya bokongoli misolo ye balingite ete bapandisango bazala wana misolo ezali mama na likambo pona bobeti ntangwa ye esengelaki na kandida moko moko kufuta motango ya miliar ya dolar yo.
Ekolo Amerika esakoli ete lingi kosunga makasi ekolo Congo Democratique ezali kosala na kobundisa bokono ya impact.
Ambassadeur itinérant kalaka ya likolo ya misala mia bokingi jempe ya mambi matali bokolongono ya molongo ya ekolo Amerika asakola ki na bapandisango na ntina ya lisungi ya ekolo Amerika na bikolo bia Afrika lokola RTC na bobundisi Mpox tango ya masolo John Kengasong amonisa ki ete lisungi ya misolo likopesa manantina ya kotinda mino to ba vaccin mpe bisaleli e na yango mpona ba vaccin John Kengasong a monisa ki ete ekolo na eleko ya COVID 19 ba bopanzani ya Mpox ezalaki naino malembe yango e monisa ki te ntina ya bopesi mangwele ya bokono nyonso.
Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ayambaki motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Angola oyo azongeli koloba ete ekolo na ye ekokoba kosala mosala po kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Democratique.
Momemi ya maloba ya Joao Lorenzo, moto ya katikati na misala ya kimia na ekolo Congo Demokratiki, tete Antonio, ministro ya ekolo Angola ya mambi, matali bondeko na bapa ya ayamba maki, lobi loleki na mokondi Felix Tshisekedi, na suka ya masolo na bango, amoni saki yeti, bokutani eye elandi, masolo na kati na ba ministro ya mambi, matali bapa ya bikolo Rwanda, PRDC, biye bisale maki, mokolo mwazomi na minei ya sanza eye na Luanda na ekolo Angola amonisa kite maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye alobaki amonisa kite maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye kasi kalaka ya mambi matali bapaya ya ekolo Angola azongelaki komi pesa ya ekolo na ye ya kusunga mpona kimia na monile ya ekolo Congo Demokratiki esika bitumba bizali kongala na kati ya FRDC pe batombo kiba M23 baiba fundami ko pesa mama boko na Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a laki ko sala makasi ko pesa makasi na lisanga na tina ya kolunga mikakatano ya mambi mabokengi mpe mia ko salisa batona ituri.
Kalaka molandi ya secrétaire général ya Nations Unies na mambi matali misala mia moyingi si kimia Jean-Pierre Lacroix amonisa ki ete makambo ebele ezali ya kusala na tina ya koyingisa bokengi mpe bo salisi batona ituri mpe yango ezali kosenga kosangisa bokasi alobaki yango lobi loleki na Bunia na ituka ya ituri esika wapi azalaki na mobembo elongo na bintu keita motomolo ya Monisco mobembo eye salemi na ngonga eye likambo lia bokingi buzali na mikakatano na region yango lelo Jean-Pierre Lacroix asengela ki kokende kotala bakima bisika babango mpuete aye balolenge bazali kobika mpe boni kobatela bango.
Monisco esengelami po na bakonzi ya kimia na Bampere na Lubero.
Bakonzi ya bonkoko ya sektor ya Bampere teritwari ya Lubero na Nord Kivu basengaki lobi loleki ete Monisco emikotisa na bozongisi kimia na eteni eye ekolo Congo Demokratiki. Batomolo baye basakolaki bosenga babango na bokutani na mokonzi ya misala ya Monisco na Beni. Basengaki mpeli susu lisalisi ya misala mia ONU na tina ya ebele ya bakima bisika bya bango mpo na bozangi bokingi mwasolo na kati ya bangambo banso babale matalaki mambi mabokingi mizali kotungisa sektor ya Bampere eye ezali kotungisama na batomboki ba ADF.
Ekolo Espagne na ekolo Congo Demokratika bamibongisi mpo na komisa lisa toko pesa na maboko na mambi matali mampinga mabasoda.
Na mobembo ya mosala na ekolo Espanyo na nzela ya kuingi sabo ndeko kati na bikolo babale ministre ya RDC ya mambi mabu bateli ekolo mpe basoda ya kala metro Guy Kabombo mwadi anvita ayamba maki na mokukani na ye Maria Margarita Robles Fernandez na ministre ya ekolo Espanyo ya bubateli ekolo basulola ki boni boni kula musa buyokani na mampinga na kati ya RDC pe ekolo Espanyo na misala ya bokingi mpe ya bubateli
kanda e matima kasi kati na Israel na Hezbollah.
Moto moko oyo azali pene na lingomba alubi lelo ete moko ya bakondi na ye bomamaki na bobeti ya ekolo Israel na nzela ya sudi ya Beirut kasi Israel elobaki ete bombi moko e kanelaki mboka eye bobeti eye ezali ya mbala ya misato na sudi ya Beirut esika ya ba Hezbollah eye esenga maki empe epesa maki na Israel wuto lingomba ya Libanais e ya Islam baye ba pesami maboko na Iran ba fungula ki mondelo ya Sudi ya Liban wuto mobuyoko na bo pesi maboko na Hamas ya Palestine na bitumba na kati ya Israel na bandi ya Gaza
na ekolo Congo Democratique Baudouin Kamanda wa Kamanda Muzembe moninga na bisa azaraki kosala mosala na RFI ya komi mokonzi ya lisanga ya bapandi sango ya ekolo Congo Democratique sima na koponama na baninga baye elongo na basusu. Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo Uto, Washington DC. Jean-Pierre Lacroix, Kalaka Mokonzi Moulandi ya ONU, ya Tali Mambi Makimia, alaki na Goma eti Nations Unies eko pesa lisungi lisengeli na mampinga mabikolo bia Sadek pona kubundisa ndenge esengeli batomboki ba M23 a zaliko sukisa mubembo wa sali na ekolo Congo Democratique wuto libandela ya mposo a utaki ya mbona yango na Ituri sima na kolongwa na Kinshasa epai ya kutana kibongo na bakambi ba politiki pe ngambo ya bai politiki bolai na yango na fiston ise mwami.
Na kota olenge bozengi bokengi bozali kokoba na monyele ya etuka Nord Kivu Jean-Pierre Delacroix kalaka mulandi ya Nations Unies oyo atali mambi miamisala miakimia na bokutani bwaye na bapandi sango bangumba Goma asakula kete akutana kina bakonzi ba mapinga masadek alakete Nations Unies ekomemela bango lisungile lisengili na tinete bakoka kosala musala mabango mwako ikisa kimia makasi mpe kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 biye bizali kongala kidosika na etuka eye tozoki maloba majon Pierre de la Croix.
Vous le savez sans doute, nous avons reçu du Conseil de sécurité, d'ailleurs à l'autre demande, mandat.
Boyebi, Conseil de sécurité à Nations Unies, et puis ça qui bissou motin doit être topé sa lissungi li lissengeli, na mami mentali logistique, minompe biloko bisousou, mpeko kabula makanisi, na baï sadek, na koutanaki na mokonzi ya sami RDC, na tina ya li kambolie. Toko sala manso na tinete lisungilina likome na bayi sami RDC na tinete makoki manso masalema pwete kimya eikisa malibela.
En République démocratique du Congo, à l'est du Congo.
Bayi société civile ongamu na bango, balimbo le biswete, bayi Nations Unies, balimbisi mosala mwa bango, mwabobate libo bayi mbo kampe, bwiki sa mibwa kimya. Pona Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance a onituka Nord Kivu, esengeli misala mia Monisco, mizongi sama, bisika miuta, mpoete mapinga maikolo Kongo Demokratiki, masala musala mwa bango, mwakobundi sampe, kobenga na batombo kiba 23 libela. Maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance, Etienne Kambale.
Pona bison, lokola tomona kinde nini. Nations Unies awa na Congo Démocratique et sala ki musala malonga na ebandeli me mikoloyo tozo estime que il faut ezonga pa na bango pona nini brigade d'intervention des Nations Unies eyaki kosali sa Nations Unies na FRDC kubundisa ba groupe armé mais bakoka kite l'ordre administrative ya Nations Unies ezo pesa makokite na brigade d'intervention ya Nations Unies esala po ya kosalisa FRDC kubungisa monguna akende abima na mboka na biso tokanisi ete soki Nations Unies eye ko salisa batu ya SADC insuffisance wana ekomona na lisusu tolingi ete Nations Unies emi prepare kaka po na retrait c'est-à-dire au po ko salisa ndenini ya ko protéger population na insécurité awa na ville ya Goma batu baza na insécurité makambo ezo ya kolobali susute to ebite soki bako salisa monsieur ya SADC bako salisa bango na nini lisusu c'est-à-dire ba entité ebele ekweyaki ma monsieur ya Nations Unies ezalaki wana tokanisi ete soutien wana population ya Nord Kivu eza na ngo besoin te.
Mapinga masadek makuma kinengu magoma uta mkulumu wa zomi na mitano ya sanda ya zomi na mibale ya mubu moleki. Batombo kibaan 23, bazali kukoba kubutu la mboka mingi awa netuka Nord Kivu atako mapinga mana masadek mazali na ituka elowiba yu sosete civila. Ya mbona goma, Jean-Pierre de la Croix alekaki na ituri mpona kutala mpe loko la bakima bitumba mpe ndenge biyano ona kimia bizali kolukama. Azongi lisusu na Kinshasa epa ya sukisa yu mbembo wa bandaki mbembo mwaye na RDC. Wuta libandeli ya mposo, wuta engumba goma, fiston isemami, pono laka l'Amerika.
Eteni ya mibale ya edition ya mwambe ya Milulu Expo Beton, esalami mposo mouye na porto libongo linene liya matadi. Esalaki libaku liya kotala makambo maye makofungo la engumba matadi pe etuka ya Congo Central na Mokili Bolayi, Boasangoboye, na Spef Mpanzo.
Milulu ni ya mwambi ni ya Expo Beton to wikini edisyon na ete nangu ya mibale nizali koleka na engomba matadi musimba ete Milulu mengu miyamba ki premier ministre Jilite Soumi Noa ministre Jile Paluku pe ya ekonomi Mukoko Samba Milulu mengu misangisa bakunzi ebele ya misala oye mizala kana Kongo miyango mibungisa maki na kati ya poru ya Onatra toka jaba manisa saidi ye azali mibungisa Milulu mengu alobiti na nini bakponela ki engoma matadi ezala eteni ya mibale mpona kobongisa 8e edition ya Expo Beton.
To vandaki tokanisa ndenge ya kodevelope po tobengi corridor. Corridor ezali nzela oyo esika baville bamboka ezali ndenge nini ekoki ozala connecte bamisala nini banda cité nini ekoki ozala wana na kati na yango surtout ke awa toza na nzela oyo tobengi RN1 toza pe na chemin de fer tozali na courant toza pe na fleuve oyo ezo relie Kinshasa Satiawa matadi ti na mwanda. Alors likolanze la wana ba misala nini uko salema poto ebi ke Kongo na biso ebota maki a partir nzela oye bandai kotoyo ti Kinshasa eke koti na ba namboka na centre ya Kongo. Alors yangwana tolobi biloko mingi zo leka awa ezo kende otonga Kinshasa mendenge ni toki otonga pe nini bamboka awa ezala mwanda, ezala boma, ezala matadi, ezala mbanzangungu, ezala kimpese, ezala kisantu, ezala kasangulu. Toza pembe na Kinshasa, ba misala mingi zo leka kote oyo po na development nango, courant ezali, nzela ezali, batu bazali, to kanisa po tomoni ba programme ya kote oyo Congo Central ezali eparpillé to sepeli neti. Mama Sumwina mwana mboka komi premier ministre, na ba ministre économie, na ministre urbanisme, ba laksa biso ndenge nini, aoki osalisa ba opérateur économique en investissement privé, to investissement ezali ba bengaka partenariat public privé, ba privé na l'état ici kamoko basala nzela basala bazando ba Kongo na biso ezali chantier moko munene oyo esengemi batu nyonso bazala impliqué.
Monsieur Frank ye azali moloni kakao ayaki pe kolagisa kakao na ye oyo ye azlonaka pe biloko misusu pe abengi na batu nyonso bazali na mosolo bayeba na koya kotia misolo na bango po te bayeba na kotombola nkita ya kakao na kati ya etuka ya Kongo Central pe asepeli na Milulu oyo ya Expo Beton na kati ya engomba ya matadi
événement Oyo ya Expo Beton 8e édition pe si biso opportunité to la gisa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur raison pour laquelle moni vraiment to zali mobilisé awa na port de Matadi on a ko exposer un peu oyo to koyi exposer pour na consommation ya public ba ye banini oyo to salaka to zana besoin ya ba financement bisika bazo produit financement ezalaka te au contraire bisika bazo produit ba zana besoin de financement pour que baie ba sous ce produit pe bater kanko ebele et qui ne bipa ebele ba pays mususu kakao oyo etozo ko produit yango na forêt Mayombe territoire de Tiela et dans les secteurs de Nganda Sund ezo sa transformation en produit fini pour les consommer en grande quantité
bosimba ete milulu mwe expo beton yambula oyo miango mibanda ki na ingomba Kinshasa pe eko sugisa na ingomba matadi utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na studio Zomina Sambo na elobeli eye edi isango. Sika eto komi tango ya li na kanabiso na bozindo utu libandela li amposo maboke mabato baike mazali kosalaka milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakele mibeko ya kala ya bituka bakonseye komino lokola pe bakele mibeko ya ekolo ya kala bazali kosenga lifuta ya bango lelo na linaka na biso na bozindo tokeyi bongo liboso la ndako ya premature epai tokosolola na mokele mibeko ya kala ya etuka ya maindumbe na kombo ya Willy Bolia tulanda
mboti na binu banso lelo poso oyo uto mwa mikolo mibandele ya mposo milulu mizali kusalima liboso ya primature to ndako ya ministre bayambo ya ekolo Congo Democratique mama Judith Suminwa bato baike bazo salama bazo senga mama kama na bango ve walinga ibingi lelo sikoyo bato boko na bato bazali kuna apotoyi bapenza makambango bazali nini toko benga bongo mwana mboka Willy Bolio oyo azalaki moko na ba député ya kala ya kansi etuka ya province ya Maindombe mbote mwana mboka Willy Bolio
mbote ndeko edi
yebisa biso sika yopo zali kati na bato batelemi liboso na ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique bozo sala nini kuna nini bostelemi po bosala kuna
mikuti teto komi ndeko lala awa bandalo bito lala kiawa tozongi bandako na biso te lelo lisusu tozali kolala awa biso elongo na ba assistant parlementaire ya biso biso c'est-à-dire ba député nationaux honoraires pamba te gouvernance ya mboka ezali malamu te bokoki kotala te na mwa mikolo minuke oyo ba député provinciaux baza kuganga ba conseiller communaux baza kuganga biso pe tozali kuganga elakisi te botambu simboka gouvernance ezali malamu te
bozali kosala nini bozo kosenga nini
toye kosenga na leta kufuta biso misolo na biso oyo tosalaki mosala na leta tosali mosala manda ya député ezalaka selon constitution ya biso ya 5 ans 5 ans elakisi sanza tuku motoba nde wane esalaki biso bafuti biso kaka sanza tuku mitano na libwa sanza moko ya biso efuta mate sanza ya mibale bambongo ya biso oyo tosalaki mosala tike ya biso kozonga ya bamboka mpona session ya septembre 2023 batikala kopesa biso yango te bambongo mosusu ya biso reserve parlementaire ya mois de janvier batikala kopesa biso yango te alors basisa na biso bazali na sanza mibale bafuta bango te bazali na indemnité de sortie na bango bafuta bango te bongo yango tozali kotelemela te bafuta biso oyo esali mpenza ke tolala ezali te titre de voyage assemblée nationale esi esenga na gouvernement afuta ministre wa yambo azwaki mokanda akomelaki ministre ya finance mpe ya budget bafuta biso bazali kotosa ye te bongo biso lokola tokee mpa na bango bapesi biso mbongo te tosengeli tolanda mokolo signature ye moto azali ministre wa yambo mokambi ya gouvernement abenga mbongo ya biso epai yango ezali afuta biso awa bakelasi ebandi bato ebele tozali na bana na kelasi bandeko basusu bazali kofutela ndako bongo maso bazali kopesa bango mpasi pamba te misolo na bango mizwami te
olobi bozalimoni te bozali wana bolalaki wana na liboso ya primature e, banda lobi bozalaki wana bongo bokutani ata na moto moko te apesi bino eyano to nini
moto ayambaki biso ezalaki conseiller principal ya ye ya premier ministre tolakisi ete tala mi ministre wa yambo asinyaki mokanda oyo le 8 août kokoma lelo esili koleka sanza moko pene na biyenga mibale
bongo yano ezalaki nini
bazali kosala yango na molamu alobi asengeli atuna nanu lisusu epai ya baministre likambo yango lizali nini oyo bazali kofuta te me tokoki kocomprendre makambo motindo wana te
bino bosali toloba mikolo mibale ebanda lobi bolali wana butu ti sikoyo bozali kaa wana motuna totuna dabord batindiki bino te babengani bino te bosali yango na kimia nyonso
ntango toyaki na yambo tozalaki na kondongwana na bapolisie na ye balingaki te kutu tokoti na kati ya concession te tozali kolala na entre na bango na balabala pamba te baboyi tokota kuna na kati apesaki ordre te tokota na kati ya concession te yango tovandi wana me na makambo mayemaso ndeko edi bakongole basengeli bayeba makambo mibale oyo biso totelemeli sikoyo likambo ya liboso ezali badepute bayeba remplace biso bayebazali kosala kuna bayeba malamu te soki mobali abeti mbanda fimbu wana babombaka yango pembeni ya mbeto te pamba te mokolo yo kosala libunga moke mobali akozwa bobele fimbu wana akobeta yo elakisi nini oyo lelo guvernemat oyo ezali kosala biso bayebake bango mpe bakosala bango bobele lolenge moko mpo ete biso tozali sika mikuwa oyo na fulu batiola biso nzoka nde tozalaki na misuni lokola basi baliaki misuni tosaleli mbula matali mosala yango bakoki komonela biso ya mibale ezali population ya kongo mobimba eyeba te soki makako likolo ya nzete mokila na ye balia yango na batermite bayeba te na mabele eza na nyama mosusu akozala na mokila na poso te nyonso esi esila elakisi nini biso ye tozali towuti na deuxième institution ya mboka mpe tozwi mibeko mpo ya mboka topesi budget na gouvernement oyo mpo budget aza kosalela eza oyo biso totikelaki ye soki akonyokola biso boye akoboya koyoka makambo na biso bongo petit peuple akosala na ye nini
bwana sikoyo toyoki kasi yambo bino bosala mikolo banda tolobaka libandeli ya mposo milulu ezalaki mwa mingi nakanisi ntango bino boyo kosala milulu bokutaki mpe bato mosusu ntango mosu bazolongwa basusu wana bazalaki nini mpe bazosenga nini
badepute provincial mpe bazali kosenga bafuta bango mbongo na bango basalaka mosala
bango bazalaki na mokolo nini
sanza minei soki mitano bango bazalaki mokolo ya yambo na kanisi basi bayaki kosenga mbongo na bango sanza soki minei baza kofuta bango te bakonseye komino banda bapona bango lelo ekomi sanza soki mwambe bafutaka bango eloko te alors sikoyo mosala nini bato bazali kosala okati ya mboka
bango mpe bakonseye komino bazalaki wana basali milulu na bango bongo
bango mpe bayaki liboso na biso bayaki kosala milulu na bango bapesi mitindo na babituka soko mpe baprovince te bafuta bango na niveau ya baprovince me ezali kokamwa soki gouvernement akosala yango eza fuita na avant pamba te na babidye ya baprovince wana etikalaki kozala na esika babombaki lifuta ya baconseiller communau te pamba te baconseiller communau mbala ya liboso babanda nde yango oyo alors sikoyo gouverneur oyo aza na budget asengeli atosa budget mpo eza mobeko oyo esengeli atosa mpona kolakisa bokambi malamu osoko mpe bonne gouvernance me sikoyo akozwa wapi ligne budgetaire oyo akofuta bango nakanisi ezali likambo moko ya kokamwa mingi
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc toyambi mokeli mibeko ya kala ya etuka ya mai ndombe wili bolia tozali kokundola ete tosi tosengaki na bakonzi bapesa biso mpe ndimbola na likambo eye tozozela bakonzi ya ekolo congo démocratique ya mbula matari bapesa biso mpe ndimbola tokozongela bino kopesa bino yango bongo kasi mpona nini mwana mboka bolio bokei epa baministre oyo bazali na mokumba makambo oyo te eza na ministre ya budget eza na ministre ya finance eza mpe na bamisusu bakoki kopesa bino biyano mbala moko ezalaki Willy Bolia mokeli mibeko ya ekolo ya kala azali kati na baye bazali kosala milulu ya kosenga misolo na bango liboso ya primature na Kinshasa. Yango nde soki sisango ya mokili ya lelo. Matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso mingi, matundu mingi na Kayla Williams, na George Oleo, na Sanyo, na Nzela ya Masini, na Antoine Roger Bolamba. Ngai kombo na ngai Edi Isango.